Real Madrid och Barcelona sikrar sig kvar sin 1-0-seger och går till El Clasico med 22 poäng kvar. Innan den tid spelar Barcelona för sin Champions League-existens medan Madrid kan chilla. Och Spanien trakt Norge. Jag menar Spanien trakt Håland till EM-kvaliken.
La Liga Loca. En litt gærnere fotball.
Ja, ja, ja. Detta är La Liga Loca episode 221 av det ordinära slaget med Peter Veland. Hej.
Hallå, hallå.
Jonas Jever, hej.
Shalom in the home.
Och Magnar Kvalvik, hej.
Hallå Magnar.
Hej. Nu ska jag netta och dubbelchecka att det faktiskt är episode 221. Jag har varit lite osäker. Ja, det är riktigt.
Mange episoder nå, vet du?
Kjem ut av telling.
Det var ganske greit. Lewandowski skårer ikke helga, så han har det samme som forrige gang.
Og dermed så blir det samme episodenummer som forrige gang.
Nei, det blir pluss en.
Ja.
Ja.
Jeg vet ikke om jeg tok han, altså.
Nei, poenget jo at ingen skal ta det. Det jo ingen som skjønner hvor mange mål Robert Lewandowski har skåret.
Akkurat, ja.
Og når det plutselig kommer null inn i ligningen, altså kan dette ganges med null? Nei, det kan jo ikke det. Kan det deles på null? Nei, pluss. Nei, nei, folk blir bare forvirret.
Nå er det sånn at Jonas har forberedt litt small talk i dag.
Nei, ja, jeg ville egentlig bare veldig kjapt, ettersom det er en dag i dag som jeg synes er veldig viktig, at vi bare tar det. Det er jo verdensdagen for mental helse i dag. Så jeg ville egentlig bare ta siden small talken, gjerne ebber ut ingenting, og faktisk komme med en oppfordring til de som hører på, at bruk dagen i dag og gjerne dagene fremover og tiden fremover til å... Hvis du trenger noen å prate med, så ta kontakt med noen du kan prate med. Hvis du kjenner noen du tror sitter alene og engster seg for det som en litt mørkere tid, så ring, send en melding. Vis noen at de ikke alene i det som uansett en vanskelig tid for veldig mange. Og bruk tiden til hjelp dere som kan.
Finns det ikke også et sånt offisielt nummer man kan ringe?
Jo, det gjør det. Det er en hjelpelinje. Og hvis du gir meg 2 sekunder, så skal jeg finne den, så kan vi faktisk plugge det inn her også. Det burde jeg jo egentlig hatt klart. Det er 116-123. Altså 116-123. Det er hjelpetelefonen.
Flotte greie! Før vi går i gang med rundesnakk, så må vi nesten ta for oss litt landslagsfotball etter at kvalifiseringsgruppen til EM 2024 var trekt søndag 9. oktober. Viktor Hallnes spør, hvor stor er sjansen for et norsk poeng i åpningskampen mot Spania?
Den er da jo. Altså det er den.
Er det først i Spania?
Ja, det er først i Spania. Og hvor i Spania, det har jeg fått veldig mange spørsmål om allerede. Det er ikke bestemt. Fordi, ja, vi har vel nevnt det såpass mange ganger nå, at de som lytter jevnlig til oss har nok fått med seg at Spania ikke har en fast landslagsarena. Men det er ikke sikkert alle er klare over det. Så det er liksom ikke sånn at når Norge møter Spania, så er alle vet at det er på Ullevål. Fordi alle, eller 99% av alle landskamper i vår historie har blitt spilt der. Men i Spania så rullerer de. Men i og med at, ja... Jeg vil tippe at det nok går i en av de største byene. Jeg tipper nok at det er Kypros og Georgia som får lov til å reise til Albacete eller Palma eller Burgos eller Extremadura eller noen av disse små stedene som får besøk av landslaget iblant. Det var på Mestalla sist. Skal vi kanskje tippe at det er La Cartuja denne gangen da?
Skal vi tippe hver vår?
Ja, jeg tipper La Cartuja da. Den har blitt ganske mye brukt.
Ja, jeg går for Civitas Metropolitana.
Den hadde jeg jo lyst til å si, men da sier jeg Riazorre da.
Det hadde vært litt gøy hvis det... Ja, det hadde vært litt gøy
hvis det... Tenk at de burde jo ha lagt den til San Sebastian eller Vigo da.
Hvis de hadde vært lure, så hadde de jo bare lagt den til La Rosaleda i Malaga, for der har jo Norge spilt hjemmekampe før, for så vidt, og tapt. Fikk jo juling av Tyrkia der, blant annet.
Ja, typ at Norge har dårlige minner derifra.
Mm.
Ja.
Den kampen går i alle fall 25. mars 2023. Det er en lørdag. Jeg sier 5% sjanse for norsk poeng.
Oi! Det var lavt.
95% sjanse for spansk seier?
Ja.
Det vil si at hvis du hadde spilt på Odsen, så er alt over 1,05 er verdi i dine øyne.
Ja.
Ja.
Jonas?
Prosentmessig for poeng. Poeng. Ja, da sier jeg 70%.
70%!
Ja. Jeg tror Norge kommer... Jeg tror Spania har en tendens til å starte dårlig.
Nå ble dette useriøst.
Jeg ganske sikker på. Skal jeg huske helt feil historie? Jeg tror at jeg tror Norge tar poeng.
Poenget ditt, egentlig.
At, poeng! Ikke at de vinner. Ja, poeng!
Nei, for
altså, det er 30% sjanse for at Spania vinner. Altså, du har Norge som poengfavoritt, da.
Nei, jeg har uavgjort som det største utfallet her, ja. Ja.
Det mest sannsynlig
ja, uavgjort. Vet du hva, når du sier det er kanskje litt høyt, altså. Det er kanskje litt høyt. For poeng.
Si takk for hjelp i.
Dette er hvorfor
hver gang folk... Nei, du må stå inne for det.
Jeg står inne for det. Men dette er grunnen til at hver gang folk spør meg, kan jeg få tippetips der? Jeg suger på odds og alt det grad. Ikke spør meg om sånt. Jeg vet hvilke lag jeg foretrekker, men ikke ta mitt ord for god fisk. Og der har dere hvorfor. Som jeg sa, tweetet om tidligere i dag, det er ingen eksperter som sitter her. Vi bare synser
det
vel.
Ja, men det er jo et poeng at det er mot slutten av gruppespill, eller av kvalika, at Norge kollapser.
Ja.
Og at det kan hende at... Spania ikke er helt på G helt i starten.
Starter men, ikke Spania ofte dårlig, for øvrig? Eller er det en myte?
Du har nok rett i noe av det. Altså, de ble jo verdensmestere etter å ha tapt første kampen i mesterskapet, blant annet.
Ja, jeg tror Norge...
Men i kvalika har han gjerne gått gjennom med sånn 10 av 10 seier.
Jo, men det var en av kvalikene her. Kan det ha vært kvaliken til VM da? At de startet litt, at de var litt sånn ute og syklet i begynnelsen. Ja.
Men prosentsjanse for poeng?
Nei, altså jeg mener at Spania vinner en hjemmekamp mot Norge mellom 7 og 8 av 10 ganger, så at det er mellom 20-30% sjanse for poeng da. Hva sier 25?
Da er det sagt.
Ja, ja.
Spania er jo ikke det det en gang var.
Nei, jeg står på 70%. Jeg gjør det. Jeg føler meg sikker der, altså. Jeg gjør det.
Det er ikke sånn med Spania nå som det var da Iker Casillas og Carles Puyol hadde et forhold på dette landslaget.
Et amorøst
et sånt. Ja, det hadde de jo faktisk.
Skal du snakke litt om det, Jonas? Er det din lokura denne vekka?
Ja, det er min lokura. Og det... hvor skal man begynne? Altså, for å ta bakteppet her først da. Iker Casillas var vel i fjor, så skilte han seg fra Sara Carbonero, denne veldig kjente spanske journalisten.
Som han vel fridde til på luft da, i et intervju en gang.
Han kyssa jo i alle fall.
Ja, det var jo en kjempestor greie. Etter at han hadde vunnet VM, så kysset han henne.
Han som fridde underveis i et intervju... det var
Carlos Puyol nei, ikke,
nei. Nei, det var ikke han men det var han Max Kruse han fridde til kjæresten sin rett etter en kamp i OL i Tokyo nå for et par år siden.
Nei, men vi må komme til poenget ja. Altså, Iker Casillas annonserte i gåsauget på Twitter at han er homofil.
Ikke
i
gåsauget engang.
Han annonserte i gåsauget det, kan man si. Det sto på Twitter, han skrev på Twitter i hasp Twitter-profil. Ikke hakk noe, ikke hakk.
Nei.
Så sto det at han var homofil. Carles Puyol svarer, det er på tide å gå ut med forholdet vårt, eller offentliggjøre det. Og så kan du ta bakteppet.
Og det som er bakteppet er jo at Iker Casillas som sagt har skilt seg, eller han er, håper å si, forholdsvis ny single, og har blitt koblet med veldig mange spanske kvinner, eller spansktalende kvinner, for til og med Shakira har blitt koblet med ham. Og det har vært veldig mye om det i spansk presse. Og man spekulerer i om dette her var Iker Casillas sin veldig dårlige måte på det å prøve å stoppe alle spekulasjoner, ved å si, jeg ber om respekt, jeg er homo. Punktum finale. Og det som skjedde var jo at samtlige medier nesten verden over gikk ut med at Iker Casillas kommer ut av skapet. Han er homofil og blir da den største, mest profilerte fotballspilleren som kommer ut av skapet. Og så har du da, som du sier, denne her vitsen til Carles Puyol, eller denne greia til Carles Puyol som kommer under, som gjorde jo at veldig mange tenkte at enten så er dette her verdens mest ræva joke, eller så er dette altså, tidenes historie i fotballen, at de to har hatt et forhold. Det som ender opp med å skje er jo det at når denne snøballen her bare blir større og større og større og større, så forsvinner jo plutselig den tweeten til Iker Casillas. Han sletter den. Og det som så skjer er jo at Carlos Puyol sin tweet blir jo stående helt alene, og så kommer da Iker Casillas ut med en melding der han sier at han ble hacket, at kontoen hans ble hacket, og at nå er alt i orden. Jeg beklager til alle mine followers, og selvfølgelig så beklager jeg i større grad til LGBTQ+ samfunnet. Carlos Puyol hadde jo ikke så veldig mange ben å stå på, for han hadde jo kommet med en veldig flåsete vits som han da riktig nok la seg altså paddeflat for da. Han la virkelig seg flat og beklaget at dette her var en ekstremt dårlig vits, så her har jeg dritet meg ut. Så sånn sett så var det, tror jeg det blir tillit, men i en time der, en time halvannen, så tror jeg det var veldig mange, meg selv inkludert, som tenkte at her står vi ansikt til ansikt med det som kunne vært en av de største historiene i moderne fotball. So close, yet so far. Likevel så liker jeg å innbilde meg at Iker Casillas og Carlos Puyol i hvert fall var veldig gode venner. Og det har de nok vært, for de har jo vunnet det som er å vinne landslagsmessig, samtidig som de sto på hver sin side i det heteste av det hete, da Guardiolas Barcelona og Mourinhos Real Madrid gikk ansikt til ansikt der på 2010-tallet.
Da kan vi gå i gang med runde 8, kamp for kamp. Det startet med Osasuna Valencia 1-2 fredag kveld. Justin Kluivert skåret sitt første mål for Valencia etter målgivende av Cavani, no less, som selv kunne ha fått sitt første Valencia-mål om han ikke hadde bommet på straffe. Almeria Rayo Vallecano endte 3-1. Det var Almeria sin første seier og deres første mål etter at Omar Sadiq ble solgt til Real Sociedad. De hadde 4 strake tap uten scoring før det endelig lysnet. Atletico Girona 2-1. For første gang denne sesongen så har Atletico klart å vinne 2 seriekamper på rad. Angel Correa skåret begge målene deres. Sevilla Athletic Klubb 1-1. Sevilla skåret i det 4. minutt, og alt så rosenrødt ut i redebyen til Jorge Sampaoli. Men så gikk luftig ut av ballongen, og Athletic var sterkast i andre omgang da Mikkel Vesga utlignet. Sevilla er nå på nedrykksplass. Getafe Real Madrid 0-1. Eder Militao, matchvinner for Real Madrid, som holdt nullen for første gang denne La Liga-sesongen. Valladolid Betis 0-0. Betis, som slo Roma i den italienske hovedstaden på torsdag, var tilbake til hverdagen i La Liga, og La Liga-hverdagen til Betis består nå i å få rødt kort før pause. Petzella denne gangen. Cadiz Espanyol 2-2. For første gang skåret Cadiz 2 mål i en og samme kamp. Det var også deres første mål på heimebane. Og Real Sociedad Villarreal endte 1-0. Det betyr at 1-0-resultatet er tilbake på Anoeta for å bli, helt sikkert. Brais Mendes ble matchvinner for Real Sociedad, som vant sin 5. strake offisielle kamp. Og den siste kampen vi har sett er Barcelona Celta Vigo 1-0. Pedri matchvinner for Barcelona. Et resultat som altså betyr at Barcelona og Real Madrid begge har 22 poeng når El Clasico blir sparket i gang på Santiago Bernabeu. Søndag klokka 16.15 vel?
Mm.
Dette er det El Clasico som skal bli gjøre de asiatiske TV-sjårene. vi kan begynne med El Clasico-laget og ta den kampen da som fanns da i det sørlige Madrid på Coliseum Alfonso Pérez, der altså Real Madrid vann 1-0 uten Benzema, som ble kvila. Og det er vel første gang på en stund at en Real Madrid-trener har kjent seg så trygg på at Benzema kan kvila. For det Vinicius, Rodrigo, Valverde etc. leverer bra uten franskmannen.
Mm. Jeg så at han hadde sagt at for kun andre gang i sin 40 år lange karriere som trener, så hadde en spiller bedt om å få kvile.
Og det var Benzema nå.
Mm.
Blir gammel, vet du. Begynner å kjenne det
knikker. Blir klok i alle fall.
Ja, vi husker, eller er det første gang? Ja, jeg fascinerer meg, for jeg husker at vi snakket om for 5 år siden, at Real Madrid var så gode på det å hvile Cristiano Ronaldo, og jeg tror det var mot, kan det ha vært mot slutten av...
Det var våren 2018,
Ja, da var det jo Zidane da. Det var jo ikke...
Inn mot VM.
Ja. Ja, da gir det
og
mening.
Og nå er det høsten 2022. Ja. Inn mot VM.
Ja.
Det en fellesnevner der også.
Ja, det nok det. Godt poeng. Nei, jeg synes ikke den kampen her var så mye å snakke om, jeg, egentlig.
Nei, det var Militao etter fire minutter, og det var det, var ikke det det?
Ja, vi har sett den kampen her før, men da var det ikke Real Madrid, da var det Atletico Madrid som spilte på Colosseum Afonso Pérez.
Men han har jo... på en måte fått betalt og nytte av å rotere litt med disse eldre spillere sine, og Ancelotti nå var det vel Kroos som ikke spilte. Modric hadde kvila i forrige kamp og kom inn her, fikk en målgivende, og så var Benzema kvila i samme slengen. Og hvis jeg forstod Pedrito Numeros riktig, så har Real Madrid aldri startet en sesong bedre enn årets. Med 11 seier av en har gjort på sine 12 offisielle kamper. Siste skjedde, det var den aller første La Liga-sesongen i 1928.
Og da vant riktig. Barcelona-serien, gjorde ikke det?
Mm.
Ja. Ja, der har vi det.
Så nå, ja, smellen kommer snart. Historien viser at nå kommer snart smellen.
Ja. Nei, men altså, at Real Madrid er et seierslokomotiv uten, ja, åpenbart uten like Real Madrid-målestokk i hvert fall, er jo åpenbart bevist her, men jeg liker, altså, det er vanskelig å ikke la seg blende av hvor... Jeg vet ikke, Petter, du er jo den som kanskje har best referansepunkt på dette her når det kommer til noen av oss, men er det litt Bayern München over noe av det Real Madrid er nå? Altså, de bare, nå er ikke Bayern München sånn denne sesongen her, men vanligvis så er det bare de maltrakterer motstander, da. Jeg får litt den der Bayern München-følelse av Real Madrid nå, jeg vet ikke.
Jeg får den feelingen i form av antall poeng, ja, og antall seire, men Bayern, og når de møter tyske lag, så blir det jo ofte mer sånn 3-1-4-1 enn 1-0, 2-0, 2-1, som har vært et sånn gjengangsresultat for Real Madrid nå. Kan vi kalle det for en sånn her hybrid mellom Bayern München og når Atletico er sitt mest atletikoske? Altså, jeg synes jo det som forbløffer meg litt med Real Madrid, og er den evnen som de har nå til aldri å egentlig la seg stresse eller vippe av pinnen. Jeg husker du har nevnt det for ikke så veldig mange ukene siden, at skulle de noen gang få et tidlig baklengsmål, så er det bare, ok, so what? Vi fortsetter å spille, vi så løser det seg. De blir nesten aldri stresset. Vi kommer til å ha sikkert masse Real Madrid mot Barcelona sammenligninger etc. nå, fordi det er et klassiko til helga. Den andre gangen, for eksempel, som Barcelona spilte nå mot Celta, sånn har ikke jeg sett Real Madrid på lang tid. De mister nesten aldri kontroll. De kan gjøre personlige feil, og de kan slippe motstander til sjanser og så videre, men sånn kaos som det var på Camp Nou i den andre gangen, det skjer ikke med Real Madrid.
Militao har skåret 5 mål på sine 100 offisielle kamper for Real Madrid. Alle har kommet med HV, og alle har blitt assistert av ulike spillere. Real Madrid møter Shakhtar i Polen, nærmere bestemt Warszawa vel,
ja,
tirsdag. Og der kan jo de rotere, for de har full kontroll på situasjonen i C-gruppa. Barcelona derimot, de er i trøbbel. Og møter Inter, det er hjemme på onsdag. Også Real Madrid altså på søndag, så det er jo nå i en skjebne veka her, Barcelona.
Jeg skal akkurat si det. Det er akkurat det ordet jeg hadde tenkt å bruke. Dette er en skjebne uka for Barcelona.
Kan jeg få ta en ting som kommer til å bare sitte og plage meg hvis ikke jeg sier det? Jeg bare håper så veldig når Real Madrid møter Shakhtar at vi får Modric mot Modric. Ja, det er en del av meg som bare vil at det skal skje. Unnskyld, jeg måtte bare få det ut.
Barcelona slo Celta Vigo 1-0 på kamp nå, men det var heldig. Dette var en meget bra kamp av Celta Vigo. Ja. Altså, de har vel fått med seg mer fra kamp nå tidligere, uten å produsere så mange og så store sjanser som søndag kveld.
Ja, de har det. Og selvfølgelig, det skal Celta Vigo virkelig ha sin del av æren for. Det eneste som manglet av det, det var jo målet. Det var jo, riktig nok, så var... Altså, om ikke alle, så i alle fall de fleste sjansene ble jo til slutt ikke utslagsgivende på en sånn XG-statistikk fordi det sto en linjemann med flagget til værs, veldig ofte riktig. Blant annet skåringen til Strand Larsen ble jo annullert fordi det var offside på Javi Galan rett før, når han avslutta i stolpen. Et par andre muligheter også som til slutt...
Jago Aspas.
Ja, det ble oppfattet som veldig farlig der og da, men det hadde ikke, liksom, hadde ballen gått i mål, så hadde det blitt annullert. Ja, ja. Sånn sett så slipper jo Barca kanskje lettere unna for de som kanskje ikke ser kampen, men ser utelukkende på statistikk da, det som blir stående der. Men fellesnevneren på El Argero, som jeg hørte på i bilen på vei hjem etter kommentering den kvelden, det er at det er fryktelig dårlig nytt for Barcelona at de to beste spillerne heter Marc-André Ter Stegen og Gerard Piqué etter en hjemmekamp mot Celta Vigo.
Frode Fotballfrosk skriver, ser vi nå at det egentlig er Araujo og Koundé som er de offensive hjernen i Barcelona. Lagrytmen forsvant jo over natt da de to ble skadet.
Ja, interessant spørsmål, for jeg, på en måte så er det litt flåste, på en annen måte så er det litt riktig det at jeg tror når du har de to på banen, spesielt Araujo, så tror jeg laget kan flytte seg mange hakk høyere i banen i hvert fall, fordi at de vet at da har de en, altså, han er jo et monster, Araujo, og da tenker jeg også på han er jo ekstremt kjapp, i hvert fall over de første par meterne, og da kan laget ligge mye høyere i banen og pushe og presse i langt større grad enn det de åpenbart gjorde i andre omgang, i hvert fall mot Celta. Jeg synes de var ganske gode på de første omgang. Så litt flåste, men samtidig ganske riktig. Og så synes jeg egentlig at når du ser det forsvaret til Barcelona, jeg synes det er litt gøy at når vi skal inn i El Clasico, så har du veldig åpenbare superstjerner, kanskje de beste i verden i sine posisjoner, men så kommer du til å ha det forsvaret Barcelona har, og potensielt for eksempel André Lunin da, som må stå i mål for Real Madrid. Jeg vet at Courtois ikke rekker det. Nå gjetter jeg, er ikke helt sikker på om han rekker det, men uansett, hvis han ikke gjør det, så har du liksom veldig tydelige topper og veldig tydelige bunner på begge lag, for det å spille med et forsvar som er Balde, Piqué, Marcos Alonso og Jordi Alba, det ser ikke bra ut.
Barcelona har jo, altså, Barcelona skåret ikke i den første kampen, og da begynte man liksom å snakke om at, ja, her er det masse, altså, fire palanker, altså, ett poeng var vel vårt
navnet på
episoden der, og så hadde de liksom fire mot Real Sociedad, fire mot Valladolid, tre mot Sevilla, fem mot Pilsen, fire mot Cadiz, tre mot Elche, det var liksom ikke måte på dette offensive arsenalet, og det er jo nøyaktig de samme spillerne nå, men bare det at man kom ut av rytmen da, når landskampene kom, når Lewandowski reiste dit, og Dembélé reiste dit, og Rafinha reiste datt, og de ble spredt for alle vinner, og etter at de har kommet tilbake inn da, ett mål mot Mallorca, ett mål mot Celta, ingen mot Inter.
Ja, nei, jeg ser hvor du vil den, men jeg synes fremdeles at den store forskjellen i Barcelona er med og uten Araujo. Altså
og han er altså ute i alle fall i en måned. Er det sånn at han...
Ja, det er touch and go med tanke på det som skal skje mot slutten av året.
Ja. Mens Koundé da?
Noen uker.
Ja, så han spiller heller ikke helt klassiko?
Nei, sannsynligvis ikke. Med mindre de finner. Altså, det er alltid en spiller som egentlig ikke skulle rekke eller klassiko som rekker eller klassiko. Ja, okay. Nå blir jo det Courtois åpenbart denne gangen da.
Kristensen da?
Nei, han er ute en stund. Nei, han har jo vært god.
Jo, men altså, skal Barcelona stille med Piqué og Alonso som midtstopper av El Clasico?
Jesus Christ. Kessie, kanskje?
Funker som bare juling der. Holdt du null mot Strand Larsen og Iago Aspas?
Kan det være Kessie da, som flyttes bak?
Carl Løvenskjold skriver...
Erika Sia, hallo.
Ja, det han glemte jeg i farten.
La ta fram Kessie, la han. Vi står på Kessie.
Du har jo nettopp sagt at Erika Sia selv... med Marcelino som trener, så blir han valgt som spansk landslagsstopper tidligere i dag på Twitter.
Tweetet det i går, ja. Jeg tweetet jo startoppstillingen til Spania mot Norge.
Da så du lyset, endelig.
Nei, men Erik Garcia ble lagt inn i den troppen, eller i den startoppstillingen, fordi han kommer jo med. Altså, han kommer jo bare alltid med. Det er ingen som skjønner hvorfor, men Erik Garcia er der hver gang.
Carl Løvenskjold spør om Barcelona vinner ligaen med å slippe inn færre mål enn Atletico Madrid gjorde i 13-14-sesongen. For de har altså bare et bakliggsmål Barcelona, på tross av hanglande forsvar.
26 baklengs hadde Atletico da.
Ja. Men hvor mange baklengs hadde Barcelona tre sesonger før der?
i 10-11.
Mm. 21. Så det jo Barcelona selv som sitter med den gode baklengsrekorden i sånn positiv.
Og i 2016 så slapp de inn 29, og det var jo da Claudio Bravo vel? Eller var det sesongen før det, kanskje? I 2014-2015. Ja, da slapp de også inn 21 i 2014-2015. Da hadde de 21.
Ja, det ser du.
Da hadde jo Claudio Bravo den rekke å si, som nå har blitt slått av. Han som nå har blitt nevnt i 3 La Liga Loca-episoder på rad, José Antonio Caro. For ja, han holdt nullen for Burgosk mot Alaves denne helgen også.
Caros. Caro.
Emil Gustavsen skriver, hvis ikke Ter Stegen runden spiller, så skjønner jeg ingenting.
Vel, det gjør ikke jeg heller.
Er det noen som tar på seg ansvaret med å nominere han? Altså, han må jo først komme gjennom det trange nominasjonsnålauga.
Ja, det tok cirka 2 minutter fra jeg så den tweeten, til jeg lanserte han som min kandidat i Messenger-gruppen over.
Ja,
all right.
Og det er jo åpenbart fordi han var den som skaffet, åpenbart Pedri også, da, som skåret målet. Men han er litt sånn umuligusen for øyeblikket, og det må han nesten være også når Barcelona går inn i den uka her, og det er jo kanskje, altså man kan måle, man kan vurdere, man kan debattere, diskutere, men skulle det nå en gang være sånn at Courtois ikke blir klar, og at det er Andrei Lunin som står, all respekt til Andrei Lunin, men da er det klink seier til Barcelona på keeperplassen, og keeperplassen har vist seg å være ganske viktig.
Ter Stegen har over 600 minutter uten baklengs nå på rad. Jeg tror det er 624 minutter med fotball siden han slapp inn på Anoeta da Alexander Isak skåret
fortsatt
i andre serierunde.
Ja, det er fortsatt sånn da at etter serierunde 8 i La Liga så er det ingen nåværende La Liga-spiller som har skåret mot han denne sesongen. For Isak er jo i Newcastle.
Ganske imponerende. Kan jeg ta en kjapp ting som jeg bare synes var litt gøy? Strand Larsen, Jorge Playa, hadde jo et intervju med TV2 etter kampen. Jeg synes bare det var litt sånn, vi snakket om hvordan han er som type, og jeg synes det var så deilig og litt sånn herlig offensivt at han sa at han håper å returnere til kamp nå en dag i de riktige fargene. Og det synes jeg var litt kult at han faktisk turte å liksom si at han kanskje har lyst til å spille i Barcelona en dag.
Jo, men det er riktig fargen, for han er jo himmelblått og kvitt.
Ja, jeg synes jo det. Så det blir jo gøy når Manchester City kommer på besøk med Jørgen Strand Larsen og Erling Braut Haaland på topp om noen år.
Men han var god igjen. Han ble kåret til barns beste av... Ja, jeg så det. Jeg er litt usikker på hvordan det, om det var avstemning eller sånn. Jeg bare plukket opp at Celta twittret det selv, at han var liksom, og så er det sånn der sponsor-greia. Det som var morsomst med det er jo at det bildet av Jørgen Strand Larsen, det er jo sånn, det er nesten sånn at du kan bare se for deg at han, hæ? Meg? Bare legg merke til uttrykket hans, typ, hæ? Meg?
Ja, ikke sant.
Men ja, det var fortjent. Han var god.
Meget.
Igjen.
Nei, men da går vi videre da. Det er ikke med.
Ja, gjør vi ikke det?
Jo, vi trekker på oss nisselua og fortsetter med norske involveringer. Real Sociedad slo altså via Real med 1-0 på Anoeta. Jørn Hinland skriver, har Sørloth og Playa Larsen like forventninger? Hva skal til for hver enkelt at sesongen deres skal bli ansett som OK eller bedre?
Det er pluss begge to nå. Det vil jeg si.
Men ja, Sørloth har noen skåret, det har ikke Playa.
Nei, det er et interessant spørsmål. Jeg tolker det dit en annen typ, hvem har liksom mest press på seg. Og jeg vil jo faktisk si at det er Sørloth. Og hvorfor? Jo, fordi det er hans andre sesong. Og det er fordi han er i utgangspunkt, det er lett å se på Alexander Sørloth og gi han ansvaret som en målskorer, fordi han er den eneste rene spissen der, fordi Sadiq er ute med skade, Alexander Isak er der ikke lenger, Carlos Fernandes nettopp tilbake fra 2 lange skadeopphold, Mikkel Oyarzabal har ikke spilt fotball på nesten et år,
Carrick Aburo er ung,
ja, mens i Celta Vigo så har du Iago Aspas, som bare har det ansvaret, og alle andre er liksom de bidragsytere til at Real Club Celta de Vigo det Aspas skal levere, ikke sant?
Du kan nesten si det sånn at Real Sociedad har et spisbar der Kubo skal servere Sørloth, mens Celta Vigo har et spisbar der Playa skal servere Aspas.
Enig der, egentlig.
Ja, selv om det logiske her er jo egentlig da.
Hvis vi ser på størrelsen.
Ja, hvis vi fortsetter dette Monitis, Sigic, Kobo, Sørlott-sporet her, så skal jo Aspas servere playa.
Ja, det stemmer det. Men jeg synes uansett at sånn sett under ett, så synes jeg... Altså, begge to har kommet fra sesonginnledningen med bare positivitet, egentlig. Altså, det eneste som mangler for playa er jo scoringen.
Og den kommer mot Real Sociedad.
Og den kommer, altså. Den kommer... Nå har han vært nærme mange ganger. Så det, han gjør jo alle de riktige tingene.
Eivind Stølen skriver, med tanke på at han hadde flere helt OK-sjanser, burde Sørlott ha scoret og gjort sitt for å bidra til at resultatet ble alt annet enn det vi visste på forhånd at det ville bli?
Nope, fordi vi visste at det kom altså da den første scoringa altså Bryce Mendes, altså ikke den første den eneste scoringa kom så skulle det ikke mer, altså sånn er det nå har vi endelig fått det bevist at Real Sociedads 1-0-seire er sterkere enn Villarreals trang til å spille uavgjort der er det, it's done
Real Sociedad startet kampen med 9 spanjoler, det eneste utlandske spillere, det var spissparet takke Sander Kulot men det er litt av en investering La Real har gjort i Bryce Mendes da
ja.
Vart han matchvinner igjen leverte målpoeng også i midtveka i Europa-liga 1
ja, jeg tror meg og Jonas har samme topp 3, men ikke nødvendigvis i samme rekkefølge med liksom fasit i hånden etter 2 måneder av sesongen på hvem som er topp 3
ja, du har Bryce Mendes 2
topp 3 overganger
ja. Ja,
du har Bryce Mendes 2 og jeg har Bryce Mendes 3
ja, og jeg har Tchouaméni
3, og jeg har Tchouaméni nummer 2 og nummer 1 er Robert Lewandowski for begge 2
ja, veldig bra Real Sociedad
veldig
ligger
bra.
Ja, det var veldig bra. Real Sociedad ligger på 6. plass, men det er jo en veldig fin trio på 4., 5. og 6. plass da, som alle har 16 poeng. Atletico, Real Betis og Real Sociedad, og disse er jo bare poenget bak Atletic Klubb som er nummer 3. Ja, det hadde vært ganske stilig om disse 4 følte hverandre helt inn.
Det hadde det faktisk,
hadde vært gøy.
Og det har jeg reelle håp om også, faktisk.
Må, altså, han er jo ikke så ung, men jeg synes ikke vi har nevnt Ian Munoz noe særlig i podcastene våre. Og jeg vet ikke, men jeg er et eller annet med ham denne sesongen her for Real Sociedad, som er kanskje litt sånn Robin Lenormansk, i det at jeg synes han har vært ganske solid, ja. Gjør ingen feil, har en del morsomme ride denne gangen her, så hadde han jo en kroppsfinte som... sendte Jeremy Pino rett i pølsebua. Synes han har vært like litt det at man begynner å se litt sånn Beck-talenter i Real Sociedad igjen. Det minner meg om de glade dager da vi pratet om Alvaro Odriozola på impust og impust. Nei, impust og utpust. Impust og impust. Det er bare meg det. Men Ian Munoz vil jeg bare ha nevnt som en sånn bublere.
Ja, litt sånn svak spot for han. Og det er en veldig sånn personlig og på grenser til narsisistisk grunn
jeg.
Til det.
Her kommer det. Jeg vet hva du skal si.
Skal du det? Vet du hva jeg skal si?
Kan jeg gjette?
Jeg kom med et hint.
Ja,
er
det fordi han følger deg på Instagram?
Det er helt riktig. Men jo, fordi i det øyeblikket Martin Ødegaard...
Fy faen,
ja,
du er ekkel, ass.
Jo, jeg vet det. Jeg sa det jo selv.
Ja, ja.
Men det er på grunn av at i det øyeblikket Martin Ødegaard signerte for Real Sociedad, fullstendig overtenning, fulgte alt som var av Real Sociedad-spillere, et cetera, på Instagram, i et håp om at noen av dem skulle twittre et eller annet fra treningsfeltet eller garderoben før det var offisielt, da, typ... Så har han selvfølgelig lyst til å være først ute. Eneste som fulgte tilbake igjen, Ian Munoz.
Det er så ekte.
Men tommel opp til Ian der da.
Ja, da.
Real Sociedad er det eneste laget sammen med Real Madrid som har skåret i alle sine kamper, det inkluderer Europa Cup. Villarreal derimot har 4 seriekamper på rad uten seier. Vi skal spare Petter for mer prat om det.
Takk.
Vi må nemlig snakke om det som skjedde på Ramon Sanchez Pizjuan, der lag nummer 3 på tabellen, Athletic Klubb, klarte 1-1, eller, ja, hva skal man formulere det da, mot Sevilla. Nå har vi liksom fått det som vi vil, i alle fall jeg, med San Pauli tilbake i La Liga, og Sevilla, hva sier vi om Red Byen Haas?
Kan jeg få lov til å være den som tar det estetiske først? Altså, Jorge Sampaoli er 62 år gammel. Bare la det synke inn. Jorge Sampaoli er 62 år. Mannen har da anlagt kraftigere skjegg enn meg. Han har på en strammere svart skjorte enn jeg noensinne kommer til å klare å få på meg. Og han har altså armene så tatovert at han ser seriøst ut som han skal sette seg på en Harley Davidson og kjøre USA på tvers, Route 66 og så tilbake igjen. Mannen ser splitter fuckings pine gal ut, og det husker jeg at han gjorde også da han trente Universidad de Chile for 10 år siden! Det er helt ramme galskap at den mannen der er 62.
Han hadde de mørkeste solbrillene på seg som er mulig å oppdrive når han gikk fra spillerbussen og inn i garderoben.
62 år!
Hva sier meg om redebyen, ass?
Nei, altså, jeg husker jo tilbake igjen til 2016-2017, da han debuterte i La Liga da, med Brask og Bram, Sevilla Espanyol 6-4. Fortsatt en av de kampene jeg husker best fra La Liga de siste 15 årene. Og jeg fikk jo flashback da Oliver Torres skåret etter 3 minutter. Men så var festen over. Ja. De hadde noen sjanser til.
De holdt hele første omgang.
Ja, første omgangen var sånn tålig greit. Men andre omgangen, den var ikke spesielt bra. Og jeg synes det var liksom befriende. Det tror jeg også Sevilla trenger nå. At de har en trener som kaller en spade for en spade. I stedet for at, altså, hvis Sevilla hadde hatt Lopetegi som trener etter denne kampen her også, så hadde det vært klaging på at de fikk frispark og ikke straffespark i den situasjonen med andre Herrera og marginer, og ja, vi er uheldige, og det er ikke... Altså, Sampoli sa bare i andre gang så var vi møkk dårlige. Det må vi ikke være neste gang.
Sevilla møter Dortmund borte på tirsdag. Skal vi gi deg en sjanse, eller er alt håp ute i Champions League?
Nei, det er ikke ute. Altså, de er underdags mot Dortmund som... her snakker vi da et Sevilla-lag i motgang over tid som fikk seg en ny liksom, nesestyve her nå, da, med tanke på at de mister ledelsen og sånn sett gir fra seg 2 poeng, mens Dortmund kommer tilbake en 5 minutter på over tid, der klassiker, og står og jubler foran den gule veggen etterpå. Så den mentale inngangen her er jo vidt forskjellig. Men det faktum at de har nye trenere og at det er Sampaoli, gjør at det er større sjanse nå enn for en uke siden.
Ja, så må vi jo ta med bare det at de, altså de er en Ander Herrera, veldig sånn shithousery-tackling fra å faktisk stjele med seg alle 3 poeng her også. Altså de er på, altså Erik Lamela...
Da hadde Lamela åpen mål, ja. Og så kom altså Ander Herrera og feltene rett i skuddøyeblikket, kan du si.
Ja, og får jo direkte rødt kort for å frata en åpenbar skåringsmulighet, og veldig, jeg synes det var veldig gøy. Ander Herrera sto og bare tok det røde kortet fra Kilmanzano, tok han i hånda og gikk av banen. Helt greit.
Ja.
Mens Raúl García selvfølgelig klagde på avgjørelsen.
Ja, noen må det jo. Men jeg synes det var gøy at Ander Herrera var sånn, ja, men det er greit det. Og så gikk han av banen. Men det er nok, jeg vil jo tro at det er mer positiv feeling. Det er ganske vanskelig å ikke ha mer positiv feeling enn det de hadde under Lopetegi, men tipper at det er noe vind i seilen i Sevilla også, men jeg er enig med Petter, de kommer nok med ryggen mot veggen, men samtidig, så det jeg gleder meg mest til er å se hvordan Jorge Sampaoli og Edin Terzic kommer til å prøve å reflektere hverandre på den sidelinja, for den ene mannen er stoisk og rolig, i hvert fall i store grad, mens den andre har en tendens til å se det som et sint lemmen ved enhver anledning. Så jeg... Det har Jorge Sampaoli tilbake. Sevilla mot Valencia, dere. Fy faen, gleder dere til det. Gattuso mot Sampaoli. Å, herregud.
Litt skryt må gå til Athletic for det de presterer om dagen. Jeg vil jo bare nevne at i forrige runde så skåret jo Ojan Sanset for andre kamp på rad. Denne gangen skåret Mikkel Veska, altså den andre dype midtbanespilleren, for andre kamp på rad, så det er jo mange i dette Athletic-laget som teker skåringsansvaret. Har ikke både Iñaki Williams og Nico Williams også skåret i 2 eller flere kamper på rad?
Ja, før denne kampen så gjør de det.
Og Athletic er fremdeles nummer 3. Det er, til helge så er det selvfølgelig El Clásico-kampen som stjeler all oppmerksomhet, men Athletic mot Atletico Madrid på samme mes... Ja, det er kampen å velge ut på lørdag, for å si det sånn.
Det er hipsternes store kamp til helgen.
Ja, er det så hipstersk det da? Er ikke det heller mer sånn Getafe mot Rayo Vallecano?
Ja, da er du meta-hipster da. Da er du fullstendig hipster.
Ja, og med Kubjella Nisselua så er det selvfølgelig Celta Vigo det altså, siden, som er opptakten til El Clásico på søndagen.
Ja, det er bare snacks, man tror.
Nei, lørdagen er det. Lørdagen. Nei, søndagen. Søndag. Jeg har bestemt meg. Det er søndag.
Da kan vi jo peile pila mot Atletico Madrid, da, som slo Girona med 2-1 på Metropolitano. Og nå viser det seg at heller ikke 2-0-ledelser føles trygge for Atletico. For her leder det altså 2-0, og så reduserte Girona, og de hadde jo mange sjanser til å utligne etter det.
Jeg lurer på, jeg skulle gjerne likt å snakke med Aleix Garcia etter den kampen her, og hvor mye han må hate Jan Oblak. Han hadde to sånne helt tydelige golazos som bare skulle synge i det øverste krysset, men så bestemte tydeligvis Jan Oblak seg i løpet av den kampen her for å være litt Jan Oblak, da, bare for å minne oss på at han var jævlig god en gang i tiden. Og det gikk utover stakkars Aleix Garcia.
Det kan hende at vi er ferdige med halvtimen til Griezmann nå. Er det offisielt? Ja,
det er offisielt.
Han skal kjøpes for 20 millioner euro av Atletico fra Barcelona.
Halle fuckings Louis, ass. Endelig er det over.
Kwan the Norwegian lurer på, kan man kalle overgangen til Antoine Griezmann da, fra Atletico til Barcelona for en av de dårligste overgangene gjennom tidene?
Ja, den er helt der oppe sammen med Eden Hazard.
Ja, den dårligste overgangen noensinne.
Med tanke på penger brukt ja, av Coutinho. Barcelona i dette tilfellet.
Ja, det skal jeg akkurat si. Coutinho.
Coutinho er her, der oppe han også.
Det er den dårligste, tror jeg, noensinne. Så hvis du tenker pengemessig, så er det nok det den dårligste. Men jeg ville tro at Antoine Griezmann er helt der oppe han også, ja. Men han er jo, men også tror jeg at det er litt sånn prestisje i det at han ender opp tilbake der han kom fra også, for en pengesum som er langt mindre.
Og ikke minst er lønn som er langt lavere.
Langt lavere, men samtidig også, han endte opp med å bli en gimmick. Altså, han endte opp med å bli 30-minutters mannen som ikke kunne spille mer for da. Altså, hele Antoine Griezmann til Barcelona kommer nok til å, en dag så kommer det nok til å være sikkert mange sånne feature-artikler, sånn, husker du da han var der?
Det kommer til å bli et sånn quiz-spørsmål. Altså, hvorfor spilte Antoine Griezmann bare 30 minutter i de første 10 kampene for Atletico Madrid høsten 2022?
Jævlig langt svar du kom med da, men det er greit.
Jeg har min spillernominasjon fra denne kampen.
Ok.
Kanskje en litt sånn åpen bare en, ettersom Angel Correa skårer begge mål for Atletico. Jeg har et lyst til å slå et lite slag for Angel Correa, og med da tanke på at han må få starta oftere. Dette var hans andre start, eller kamp fra start denne sesongen. Han blir jo gjerne kallet en super innbytter, men han har skåret 3 mål på de 2 kampene han har startet, og han har 0 mål på, som innbytter. Atletico har vunnet begge de kampene han har startet, så der har du det. Han har ikke fått den eneste start i Champions League så langt. Og Korea har dessuten aldri tapt en La Liga-kamp der han har skåret. Det har gitt 38 seier og 5 uavgjort.
Så da har vi bare banket inn spissbare til Atletico Madrid for resten av sesongen da. Korea og Griezmann, siden han nå får lov til å starte kampen.
Ja, jeg er helt enig. Alvaro Morata kan bare holde seg unna alt som er.
Joao Felix er jo iskald.
Joao Felix er iskald. Han visste, husker ikke nettopp er der. En som kan komme til å være der neste sesong er jo Rodrigo Riquelme, som igjen hadde en uber-golazo, og jeg beklager ass, men når du skårer sånne mål, jeg skjønner at du spiller mot moderklubben din, og det er litt sånn, du kanskje ikke tar for mye, men faen i helvete altså, feire litt grann da, jeg blir så irritert på sånt.
Jeg er prinsipielt enig men når det er sånn tidlig.
Ja,
nei, moderklubben er ikke så viktig. Altså, Paul André Helland kan juble massevis for mindre.
Eller den han har utlandt fra da.
De han er utleid fra.
Ja, jeg skjønner hva du mener, ja. Men samtidig, da, hvis det er så vrient for deg, og i det hele tatt være glad for å score, selv om du spiller mot klubben du er utleid fra, så ta en Benzema da, si at du er sliten. Ikke spill den kampen hvis det er åpenbart at du har følelser for den klubben du åpenbart er utleid fra.
Da går du jo utover klubben du er leid ut til.
Det er i alle fall iberteit å beklage for motstanderklubbens fans at du har skåret.
Og den skåringen i tillegg også, det er altså, på Oblak, ikke minst.
Men jeg har også Lokora her fra deg.
Oi.
Ja. Du har da altså Girona-keeper Juan Carlos som forærte Angel Correa en scoring for åpent mål ved å upresse senderballen rett i føtten hans i et forsøk på å spille en kortpassning til en medspiller. Nå er ikke det så innmari Lokora i seg selv, men jeg bare synes det var så vanvittig mange forekomster av slike situasjoner denne runden her. det var i alle fall 4 ulike keepere som hadde en slik variant. Marc-André Ter Stegen hadde i alle fall 1, om ikke 2, for Barcelona mot Celta Vigo uten at det fikk større konsekvenser. Geronimo Rulli hadde kanskje den mest utpresset feilpassningen av de alle for Villarreal mot Real Sociedad, uten konsekvens det også. Diego Lopez hadde en gigantisk en for Rayo mot Almeria. Der var det baklengs som konsekvens. Jeg tror kanskje ikke at Osasuna keeper Sergio Herrera bidrog på dette feltet overraskende nok.
Nei, men på stort sett alt annet så gjorde han det.
Ja, riktig. Men i alle fall 4 keepere, og da jeg mener det sånn helt upresset, slo ballen i føtten på en motstander innenfor egen 16 meter, eller i alle fall i nærheten. Sjelden man ser.
Veldig sjelden.
I alle fall så ofte. Jeg er ferdig nå med Atletico Girona.
Kan jeg ta en kjappen for å skyte inn, for all time sake? Rodrigo de Paul.
Ja, det er greit å nevne.
Den situasjonen der må vi nesten bare ha...
Ta det fort.
Ja, han har jo da... Skynd
deg da!
Han har jo Come bedt on! Om personlig... Eller at han ikke er med i tropper av personlige årsaker, fordi han... Faren hans skal være veldig syk. Det er i hvert fall det som har vært rapportert.
Hjemme i Argentina.
Han har jo da også, i forbindelse med dette, blitt observert på konsert i Miami, mens da han visst nok skal ha vært for å være, holdt på å si, be sengen til sin far. Dette skal da ha gjort at Atletico Madrid såpass forbanna, at han nå ikke figurerer nesten i tropper, og hvis han er med i tropper, så spiller han ingenting. Han er bare varmer opp veldig mye.
Men han er tilbake fra Argentina.
Er tilbake fra Argentina, men åpenbart så er det en, hva si, de sier at det er en ting mellom klubben og Rodrigo de Paul, er liksom det som er den offisielle forklaringen på hvorfor han ikke blir brukt, selv om han spilte jo så å si rubbel og bit før landslagspausen. Så, men den er verdt å følge med på. Det kan bli en ny sånn grismann-situasjon.
Ja, og så har hun hatt disse her grismann-greiene, ja. Og så har hun hatt formasjonsbytte frem og tilbake, og så har hun Simeone som ikke blir helt enig med seg selv hvem som egentlig er spissa på dette laget. Så egentlig så har det vært ganske mye sånn her frem og tilbake og usikkerhetsmoment i sesonginnledningen til Atletico. Vi må snakke om Osasuna Valencia, som altså endte 1-2 på El Sadar. En kamp som altså hadde 3 mål, like mange røde kort og 2 straffebommer.
Jeg elsker sånne kamper som dette her. Altså, det er noe av det som gir meg mest glede her i livet. Det er jo sånne vanvittige kaoskamper som dette her.
En av de som skåret for Valencia var Mukhtar Diakabi. Han skåret sitt andre mål for sesongen, og så fikk han rødt kort fra benken etter å ha blitt byttet ut. Og dermed så må Valencia klare seg uten toppskåreren sin i neste serie.
Ja,
han er jo toppskåret sammen med Samu Castillejo. Han spilte jo ikke denne kampen fordi han var skadet, så kanskje må de klare seg uten sine 2 toppskårere.
Jeg hadde en litt sånn, nå innrømmer jeg litt hvordan jeg jobber redaksjonelt, men da Justin Kluivert skårte i den kampen her, så kjappet jeg meg for å se hvor mange Patrick Kluivert, hans far, hadde skåret for Valencia. Og da jeg fant ut at Patrick Kluivert fikk kun 1 La Liga-scoring for Valencia, så tenkte jeg at her har jeg jo en morsom lokora. Nå har Justin Kluivert og Patrick Kluivert like mange La Liga-mål for Valencia. Som dere nå sikkert vil høre fra Petter, så den utgikk, og den utgikk noe så jævlig
også. Ja, for jeg også tenkte det, for jeg gikk jo raskt inn og så om vi kunne finne noen fellesnevnere her. Fordi Patrick Kluivert skårer 1 for Valencia, men han skårer masse for Barcelona. Han skåret 1 gang mot Osasuna, det var på El Sadar, og han som var keeper for Osasuna da, han heter Ricardo Sansol, han er keeper-trener, det er han som lærer Sergio Herrera alle disse 26-ene. Han sto i mål da, og han sitter på benken som keeper-trener nå, men så kom resten av kampen.
det ble jo bare et... Altså, hvor starter man? Det ble jo bare et kjempekaos.
Kan du prøve å ta det litt sånn kronologisk da? For dette var liksom det første som skjedde av betydningen om at Justin Kluivert sendte Valencia-ledelsen og så Mukhtar Diakabi dobla, så har vi tatt det at han er toppskårer.
Ja, og så kan vi nevne at Cavani hadde målgivende til Kluivert, det nevnte jeg kanskje i sted.
Det sa du i sted. Ja, så da har vi tatt det. Og så er det jo straffespark da til Osasuna, som Chimi Ávila bor med.
Himmelhøyt over.
Himmelhøyt over. Og så kommer noe av det, så, eller, nå kommer en av de tingene som kunne vært en lokora. La oss bare ta dette her som en jævla svær lokora.
Kom igjen, ta det du, Petter.
Unai Garcia blir jo da utvist for å frata målskårer eller angrepsspiller en soleklar målsjanse som gjør at det blir straffespark, utvisning. Straffesparket blir tatt av Cavani, ende i tverleggeren. Nøyaktig det samme som skjedde serierunden før av en annen Garcia, nemlig stopperkollega David Garcia, som ble utvist for å frata motstander en åpenbar skåringsmulighet. Benzema i tverleggeren, ikke skåring.
Før du går videre, jeg bare får sagt Sergio Herrera kommer til å fortelle sine barn, barnebarn og potensielt oldebarn om den uka han...
Hvem skal han formeire seg med?
Shots fired!
Jeg har kommet til å fortelle alle disse at...
Alle, de han, alle disse hypotetiske barn, barnebarn og oldebarn om uka han sto i mål da både Karim Benzema og Edinson Cavani bommet på straffespark.
Ja, og han kommer til å ta æra for det.
Ja, ja, det er klart.
Selv om begge altså sendte ballen i tverleggeren.
Oi da, ja, så i stedet for 0-3 og fiks ferdig og 3 poeng og alt er greit, så får vi jo denne situasjonen med Mokhtar Diakabi da, som altså protesterer på seg sitt andre gule etter at han har blitt byttet ut, og her er det jo bare å sette over til Jonas som kan forklare hva som skjedde og hva han sammenligner det med.
Altså det morsomste med hele den situasjonen der er jo at, hvem har tatt dommer her igjen, Petter? Det var... Husker du det? Nei, det er ikke så viktig uansett.
Jo, det var Ortiz Arias.
Ja, Ortiz Arias, han står jo og prater, altså han står og løper bort til der hvor Gattuso står. Gattuso er fly forbanna først, og så står han og peker mot en annen person på benken, og Gattuso står liksom prøver å være litt sånn, nei, kom igjen da, kom, drit noe der. Litt sånn som når du har endelig jobbet fram han kompisen din i køen på utestedet, og du vet at han er egentlig litt i overkant beruset, men du skal prøve å få snakke han inn. Der står Gattuso liksom, nei, kom igjen, drit, ja, han er jo med meg, det her går jo fint. Og så viser da dommer det røde kortet til Mokhtar Diakabi, og Gattuso er liksom, nei, kom igjen, og i det dommer løper bort, så klikker det for Gattuso, litt sånn som det gjerne klikker for den kompisen som har jobbet, i det da den fulle kompisen har dettet over dørstokken, og åpenbart blitt kastet ut av utestedet, hadde de jobbet en halvtime med å få han inn på. Og Gattuso sparker da i fryseboks, står og skjeller ut Diakabi, og det ansiktsuttrykket til Diakabi, det bare skriker skyldfølelse lang vei. Det er altså, hvis man ikke har sett dette her, vær så snill, gjør deg selv en tjeneste, og gå inn på TV2 Play og se akkurat denne seansen. Det er noe av det mest fantastiske jeg har sett noensinne. Og nå bruker jeg alle superlativer jeg kan.
Valencia har tekket 7 poeng på sine siste 3 seriekamper og er helt oppe på 7. plass.
Ja. Men vi var jo ikke ferdige, for Darko Brasanac reduserte jo, som gjorde at det faktisk ble håp om poeng for vertskapet de siste sekundene der.
Men så
var det Ruben Peña sin tur til å bli utvist. Og det, kjære lyttere, det gjorde at dere som var så slagferdige i tankegangen, at dere valgte Osasuna Valencia framfor all verdens gullrekker på forskjellige TV-kanaler, dere var vitne til hendelser som kunne ha skjedd 3 ganger i La Liga sin historie. Og ifølge Mr. Chip, så er det nå blitt spilt 26.277 kamper i La Liga, og det som skjedde denne fredagskvelden har bare skjedd 3 ganger. 3 utvisninger og 2 brente straffespark. Det fikk dere i Osasuna Valencia, i tillegg til 3 skåringer.
7 poeng på de siste 3 seriekampene for Valencia, som altså er helt oppe på 7. plass. Det er å teke 1 poeng mer enn etter 8 serierunder forrige sesong. Og så har jeg lyst til å nevne at det er første gang at en far og en son har skåret for Valencia gjennom historien. Patrick og Justin har altså 1 mål hver for Valencia. Skal vi se?
Blir ikke noe mer nå? Festen over for alles del.
Jeg må bare nevne til slutt om denne kampen at Valencia har hatt mer ball enn motstander i 7 av sine 8 oppgjør. Delt flest med Barcelona. Gattuso-ball. Neste kamp vi må se litt på er Valladolid Betis, som endte 0-0. Der altså Betis nok en gang i andre seriekamp på rad fikk en spiller utvist i første omgang. De har nå spilt 150 minutter med en mann mindre enn motstanderen sine allerede. Og forrige sesong så spilte de til sammen 164 minutter med en mann mindre enn motstanderen sine. Det var bare Valencia som hadde flere minutter med en mann mindre på banen. De spilte 168. Altså, er Betis sin egen verste fiende?
Germán Petzella i alle fall det. Det er andre utvisninger hans til nå denne sesongen.
Han er ikke min favorittspiller. Han er ikke så god, han synes jeg.
Nei, men det som er litt gøy, det er jo at han blir utvist uko etter at han ble jo nevnt i forrige ukas episode etter Celta Vigo og Real Betis, som at Jørgen Strand Larsen klarte å framprovosere det blikket hos Petzella, og så blir han utvist neste gang. Ikke på grunn av noe sånt, det er jo for å frata motstanderen en åpenbar skåringsmulighet, men...
Nei, men Betis har, vi snakket litt om at det har liksom ikke vært så mye som har stormet rundt dem, sånn etter at de fikk registrert de spillerne de skulle, så har liksom ting gått sånn, egentlig tålet greit for dem. Men det var litt sånn som jeg tenkte, at det har fotball blitt såpass enkelt for dem at nå prøver de å gjøre det litt vanskeligere for seg selv med å passe på at de har en spiller mindre i mesteparten av kampene de spiller nå. For jeg synes de er best i den kampen her også, jeg. Selv med en mann mindre. Men det er åpenbart vanskeligere å spille fotball når du er en mann mindre enn motstander, og dette er andre uka på rad hvor de får kjenne litt ekstra på det.
Men, råsterk seier i den evige start på torsdagen da.
Ja, den var fin.
Den var fin bort mot Roma.
Ja, headinga til Luis Enrique. Det er noe av det mest sexy vi har sett på en stund, eller? Så, har du sett den headinga?
Ja, jeg visst.
Ja, ja, ja. Jeg ville jo tro det. Du
spilte inn episode.
Ja, det var det jeg mente. Du spilte jo inn episode om det, så det må du ha sett. Fantastisk heading og...
Jeg trodde du skulle til fantastisk episode, så da får jeg si det.
Ja, det er det også for så vidt. Ja, ja, herregud. Jeg skrev jo det til og med på Twitter, at hvis du har lyst på Magnars deilige røst i Ørekanalen, pluss litt rande fotball, så gjør deg selv en tjeneste og bruk 50 kroner.
Betis sin neste motstander i La Liga er Almeria. Det er et andalusisk derby.
Ganske andalaust derby.
Andalusisk derby. Men før det så får jeg jo besøk av Roma på Benito Villamarina.
Er det Mourinho?
Da skal jeg kommentere, det gleder meg voldsomt.
Så gøy.
Det blir kos.
Er det Mourinho som er, eller Betis som er Mourinhos verste motstander? Var vel det?
Det la seg en plass, ja, men jeg hukser ikke tale på det.
Det kan jeg finne hvis dere gir meg 3 sekunder.
Ja, 1, 2,
ja, men gjør noe heller noe annet for rytterandes skyld enn å telle til 3.
Vi kan jo peile oss inn på Almeria, som da er Betis sin neste motstander. De slo Rayo Vallecano med 3-1. Nesten litt sånn nære ketchup-effekt på Almeria, som ikke skåret i hele september, men nå plutselig skåret 3 mål i en omgang. Det er første gang siden 2011 at de skåret 3 mål i en første omgang i en primærkamp. Diego Lopez debuterte for Rayo Vallecano som tidens eldste spiller for klubben i primæra, og slapp altså inn 3 mål før pause. Og det første målet han slapp inn, det var altså å slå en passning til en motstander i egen 16 meter. For så å felle denne motstanderen sekundet etterpå, og det hadde jo blitt straffe om ikke... Hva var det? Robertone hadde skåret da i åpen mål.
Så du har, her var det jo Robertone som er argentiner, og så er det Babic som er serber, og så er det El Bilal Touré som er fra Mali som skårer. Jeg tror, er det du som har sagt det, Petter, at det har ikke vært en spansk målskårer for...
Ja, det er helt riktig.
Ja, ingen spanske målskårer for Almeria, so far.
Ja, men det er jo bare greit det, for det er jo ikke en spansk klubb.
Nei, det er, eller, jo, de er jo lokalisert i Spania.
Jo da, men det er jo en saudi-arabisk klubb.
Det er ingen saudi-arabier som har skåret for dem da.
Nei, heldigvis. Mourinho, litt usikker på om, altså det er nok ikke den, altså Betis er nok ikke den klubben han har dårligst tall mot, men han har tapt mot Betis som trener for 3 forskjellige lag, Chelsea, Real Madrid og Roma, i 3 forskjellige turneringer, Champions League, La Liga og Europa League.
Oi, det er ganske, da var det bra at vi dro opp den, det synes jeg var en kul statistikk.
Da mangler vi bare Cadiz Espanyol.
Er det noen grunn til at den kom sist, eller?
Det var ikke så jævla morsom den.
Nei, det ble bare sånn.
Ja. Nei, jeg skjønner godt det. Cadiz skal sist og bakerst uansett.
Ja, han endte jo 2-2 denne her da. Han hadde jo litt innhold. José Luis skåret begge mål for Espanyol. Forrige sesong så skåret han altså 14 av Alaves sine 31 mål, altså nesten halvparten, og nå har han 6 av 11 for Espanyol. Har vi en spillernominasjon her, eller?
Det har vi, og det er vel kanskje ikke til å komme utenom at det Joselu som spillernominasjon, og nå gikk jo Magna gjennom tallene her, som jeg synes enormt sexy. Jeg får dra det estetiske her da. Jeg synes blant annet den andre scoringen han, som en sånn typisk goalgetter, hvor han følger innlegget og bare bukker ballen i mål, synes jeg er sånn scoring som jeg kan virkelig like. Men jeg la meg jo også fascinere over at det først når Spanjol spiller i drakter som har en svær blå stripe og en svær hvit stripe, som det er virkelig Joselu basker seg. Og hvorfor gjør han det? Jo da, selvfølgelig. Det er jo så flashback og sikkert de glade dager da han var den eneste som kunne score mål for et blodfattig og jævlig Alaves-lag som vi alle sammen forhåpentligvis har glemt. Jeg har ikke glemt det, for jeg har fortsatt mareritt om det laget der. Uansett, Joselu var jo den eneste positive spilleren i det laget. Han er egentlig nesten blitt den eneste positive spilleren for Espanyol også, med noen innslag av Sergi Darder innimellom. En uansett.
Kunne han ha vært en for Spania?
Ja, men altså det som... Ja, altså han blir jo spurt om det i postmatchintervjuet. Han sier jo at det er jo selvfølgelig en drøm. Men det er klart, altså hvis du får det som du vil da, at Spania og Norge går i A Coruña, altså i Galicia. Altså det er jo der han stammer fra. Og det gjør jo for så vidt alle de fire mest skårende spanske spillerne i La Liga denne sesongen. Borja Iglesias og Joselu har skåret 6. Aspas og Brais Mendes har skåret 5. Alle er fra Galicia. Det er ikke verst. Så kanskje Galicia-Norge, da hadde det kanskje vært 70% sjanse for at Norge tok poeng, Jonas. Men det som egentlig er sjukast med
Joselu... Galicia-Håland, husk det. Galicia-Håland.
Ja, faktisk. For du var jo inne på at Joselu alltid skårer mot Real Madrid.
Mm-hmm.
Det er jo en sammen med modifikasjoner, for det finnes jo kamper mot Real Madrid der han faktisk ikke har skåret.
Ja, en eller sånn.
Det finnes faktisk ikke kamper Joselu har spilt mot Cadiz uten å skåre. Han har spilt mot de 7 ganger, og det har liksom ikke noe å si nivå motstander hjemme borte. Han skåret mot Cadiz for Celta Vigo borte i Segunda i 2009. Han skåret for B-laget til Real Madrid borte mot Cadiz i Segunda playoff i 2012, både hjemme og borte. Han skåret borte og hjemme for Alaves i 2021-sesongen. Han skåret borte for Alaves mot Cadiz forrige sesong, og han skåret 2 mot Cadiz nå. Hver gang så han skårer mål.
Har 9 mål, er det ikke det?
10 mål på 7 kamper.
10 på 7.
Espanyol har bare en seier på sine 8 seriekamper. Det var ikke helt sånn vi så det før oss med Diego Martinez som trener der.
Nei, det har vært så mye bråk der da. At det har liksom ikke vært noe arbeidsro.
På grunn av Raul de Tomas.
Blant annet. Eller jeg har vel egentlig utelukket på grunn av han. Men
de signerte jo Breathwaite, og så skåret han i debuten på San Mamés, og det var der det vann for øvrig av alle plasser.
Mm. Og så ble jo han utvist, så kan han jo ikke bidra. Fikk 2 kampers karantene, så spiller ikke mot Valladolid nå til helga heller. Men der kom jo seieren da. Espanyol Valladolid.
Ja, det burde vel kanskje...
Foran Sevilla på tabellen da. Sevilla ligger under streken, da har vi faktisk ikke nevnt. De ligger under streken.
Jo da, jeg nevnte.
Åja, ok, unnskyld for at jeg ikke gjort dette.
Espanyol så skåret 2 mål i 4 av sine kamper, altså halvparten av kampene, og vunnet ingen av dem. 3 ganger har det blitt 2-2, og en gang har jeg tapt 3-2. Cadiz har faktisk 3 strake uten tap. Hvem så den komme? Etter å ha tapt alle sine første 5 seriekamper.
Jeg er faktisk ikke jumbo-laget lenger, og de kommer ikke til å være det uansett hvordan denne serierunden ender.
Nei, Elche ligger sist med bare 1 poeng, og selv om de skulle slå Mallorca...
Magnar da, du
nei, vet du hva, trykk escape ja, nå, på denne innstillingen,
vi må spille inn i episode her, altså. Bare begynne på nytt
faen, altså, det var 1 time og 3 minutter i vasken det
sa det her dårlig flytelse fra vennene, for jeg besøkte vennene i helgen som hadde vært på Mallorca den siste veka,
og jeg vurderte det å reise til Tenerife da, eller?
Og så tok ikke jeg tok ikke den her hallo folk, det heter Mallorca, så jeg bare spilte med. Og så tok jeg det med min.
Og så kaster du det under bussen her i stedet.
Ja, det er bra. Men det er i hvert fall det er offeringen som må til for at du får lov til å bli værende i det studio, at du kaster dine venner under bussen. Veldig bra, Magnar. Velkommen tilbake i podcasten.
Men ettersom godeste... Hvem var det som jeg nevnte det? Det var Emil Gustavsen, jeg nevnte det, sant? At hvis ikke Ter Stegen er rundens spiller, så skjønner han ingenting.
Mm-hmm.
Da er vel han rundens spiller, da?
Vi vil jo ja, vil at han skal skjønne noe. Ja. Så.
Med José Lu på andre, og Angel Correa på tredje.
Ja, ja. Vi kan si det.
Kan si det. Da gjenstår egentlig bare å tippe av.
Liten nyhet her også, som vi kanskje skal følge litt med på, det er jo Javier Tebas sitt foreløpig siste sprell, for når det som skjer mot slutten av året skjer, som vi ikke snakker så veldig mye om, da er planen hans at 17 av 20 La Liga-lag skal reise rundt i USA og Tyrkia og vise seg fram. Det vil da si alle La Liga-lagene, bortsett fra Real Madrid og Barcelona og Atletico Madrid, fordi de har så mange spillere som er opptatt med det som skjer mot slutten av året, så derfor skal ikke de være med på det.
Hvor tid skulle dere vise seg fram?
Mot slutten av året, når det skjer ting et annet sted som har betydning for fotball.
Oh.
Har du sagt 16 eller 17?
Det er 17 da.
17, jeg synes du sa 16.
Nei, ja, 17 av 20.
Ja,
og så ikke de tre store.
Det skal til USA og Tyrkia for å vise seg fram.
Ja, spille treningskamper og...
Det er viktig å dra til det veldig ukjente landet Tyrkia, som aldri har hatt spanske lag på besøk noen gang. Viktig det. Marked.
Han har en avtale med Erdogan.
Der er du godt innspill sånn egentlig. At det kan være at det er noe sånn sportsvaskingsopplegg der. Kan være.
Whatever. Tippekampen, ja, den forrige...
Sportsvasking i bidén, tippe Joe.
Bidé, ikke sant? Biden, bidé.
Hva er det bidé for noe?
Sportsvask. Du vet jo hva et bidé er, ikke sant?
Nei. Bidé.
Et bidé er jo sånn som du vasker rumpa di på.
Åh. Oh.
Så...
Har du ikke sett lange flate baller?
Nei.
Men du driter i bidé... Ja, bidé er sånn gammelt av etter at du har vært på toaletten og gjort nummer to, så i stedet for å tørke seg med da papir, så brukte man bidé. Så der du spyler rumpa di.
Oi, det er den der klosettingen.
Ja, basically.
Akkurat. Yes! Forrige kamp med tippet på var altså Real Sociedad Villarreal, som endte 1-0 med Brais Mendes som første målskårer. Petter hadde 1-0 med Sørloth som første målskårer, det gir 3 poeng. Jeg hadde 2-1 med Brais Mendes som første målskårer, så det gir vel også 3 poeng.
Ja.
Mm. Jonas hadde 0-0, og det gir 0 poeng. Da har jeg og Petter 12 poeng til sammen, Jonas 4.
Fy faen.
Neste kamp er Real Madrid-Barcelona, søndag klokka 16:15. Petter.
Det er 70% sjanse for at jeg ikke har riktig her også, for så vidt.
Jeg tipper El Clasico en 2-2. Første målskårer er Lewandowski.
Jeg tipper 2-1 til Real Madrid med Fede Valverde som første målskårer.
Her må jeg jo egentlig bare tippe for å prøve å henge med. Altså, det er jo litt sånn kittelina mitt. Men...
Det er vel egentlig det vi alltid prøver.
Ja, det er jo det.
Eller i alle fall jeg og Petter.
Ja, og det går jo til helvete for meg. 0-2. Hvorfor ikke? Vi prøver oss på noe... Jeg har jo ikke noe tro på det, egentlig. Men 0-2, og første målskorer da. Og Dembélé. Ja, jeg måtte ta et eller annet. Han tok Lewandowski, da må jeg ta noe annet.
Da blir det sånn.
Det blir sånn, og det blir 4 poeng for meg også når vi oppsummerer neste.
Husk at vi har masse innhold på patreon.com/laligaloka.
Helt riktig. 50 kroner, 100 kroner, 150 eller 250.
Ja, du får masse for 50, enda mer for 100. Da får du være med i Discord også.
Ja, Discord med hva sagt, at der er det...
Ja, det er skikkelig moro, altså.
Det er ordentlig liv der. Ordentlig bra, så jeg håper at folk faktisk... Ja, men det mener jeg, bare for å holde seg oppdatert og sånn. Spesielt under... Casillas Gate, på Jolle Casillas Gate.
Ja, og ikke minst det å være en del av et community der alle er interessert i det man diskuterer.
Tusen takk for at du lyttet, kjære lytter. Ha det da! Moderne medier.